Kalegorrian saioan jarraitzen dugu eta segidan gaur Donostian abiatu diren jardunaldi batzuei begira jarriko gara. Lurraldea eta hizkuntza, erronkak eta tresnak bigarren jardunaldiak egingo dira gaur eta bihar Donostian, dagoeneko abiatu dira goizeko 9etan Carlos Santa Maria zentroan izango dira Gipuzkoako Foru Aldundiak, Kontseiluak, UEMak eta UEUk Udako Euskal Unibertsitateak antolatuta. Euskararen arnasguneak babestu eta indartuko dituen arkitektura juridiko berri baten beharra aztertuko dute eta iaz lehen aldiz antolatutako jardunaldien arira datorra urtengoa, bigarrena, antolatzaileen artean esan dugu dagoela kontseilua eta gurekin bertako idazkari nagusi Paul Bilbao, egun honetan mitorri Paul.
Egun honetan, eskerrik asko.
Bueno, esan dugu, iazkoaren jarraipena dela nolabait aurtengoa, iaz aztertu zen lehen aldiz lurralde antolakuntzaren eta hizkuntza dinamiken arteko harremana, hirigintza eta euskara, parez pare jarrita, errepikatzeak bi arrazoi izan ditzazke, arrakastatxua izan zela joan den urtekoa, edo beharrak premiak oraindik orain handiak direla eta honi buruz hitz egin aztertu eta erabakiak hartu behar direla.
Bueno, nik uste dut, biak izan diela batetik, egia da, iazkoak oso arrakastatxoak izan ziela. Agian, bueno, ba, lehen aldiz, disiplina horiek lurralde antolaketa, hirigintza eta hizkuntza politika elkartu genituelako, baina egia ere bada, iazko ondorioek agerian utzi zutela beste jardunaldi batzuk edo beharko zirela. Alegia, iaz, elementu teorikoak aztertu genituen, baina iazko ondorioetan etxeko lanak ere jarri genituen. Hortaz, orain, gatozen etxeko lan horiek nola egin diren ikustera.
Eta teoriatik praktikara urrats bat eman nahi duzue eta adibide praktikoak ere jarriko dira jardunaldi hauetan, baina oinarrian arnasguneak izango dira izpide edo aztergai euskal hiztun kopuru esanguratsuak dituzten herriak, euskaraz bizi diren herriak esango nuke, euskaldun kopuru 80 ingurukoa den herri horiek arnasgune bezala ezagunak direnak eta lehenik eta behin galdetu nahi nizun gaian sartu aurretik ze garrantzia duten gaur egun arnasguneek euskararen normalizazioan.
Bueno, lehenik eta behin arnasguneek erakusten digute posible dela euskaraz bizitzea. Alegia, beste herri batzuetan, beste gune batzuetan, baskotan jo behar dugu edo frantsesa edo gaztelaniara gure funtzio sozial guztiak ezin ditugulako euskaraz egin. Arnasguneetan ikusten da benetan posible dela. Gune horietan zure funtzio sozial guztiak euskaraz egita. Horrexagatik dira beharrezko eredu dielako. Eta gero, hizkuntzaren galera prozesuari erreparatzen badiogu, galera geografikoa ere egon izan da. Euskal Herriko mapa hartzen badugu, eta azkenengo mendeetan zein izan dan, euskararen galera geografikoa ere izan da. Alegia, arnasguneak nolabaiteko franja batean kokatzen dira. Bueno, eta gure ustez hizkuntzaren berezkoapen prozesua geografikoki ere edatu behar da. Alegia, guk ez dugu bakarrik aldarrikatzen arnasguneak babestu behar direla, ez. Arnasguneak babestu eta edatu behar dira. Ea horrela lortzen dugun kontrako fenomenoa gertatzea. Edadura horrekin lortzea Euskal Herri osoa arnasgune bihurtzea.
Babestu eta edatu, baina aipatu duzu franja batean daudela arnasguneak, zein litzateke franja hori Euskal Herria?
Bai, bueno, ba, Euskal Herria hartzen badugu, franja hori nolabait iparralde, Euskal Herriko, bueno, iparraldean edo kokatzen da, eta bueno, hor hartzen badugu, ba, berdin da, ba, Leharti, bai, Busturialdea, eta gero Gipuzkoako zera, ba, Goierri, eta zera hori guztia, hartzen gara mapan, zera, edatu demo lingüistikoa jartzen baditugu nolabait, bueno, badaukatela denek alako urrenkera bat.
Eta bueno, euskara nagusi dela herri horietan, baina arriskuak ere badaude eta aipatu izan duzue, arnasguneak bueno, beharrezkoak direla erakusten dute, posible dela euskaraz bizitzea, baina arriskuak ere bai, auskorrak ere badirela eta auskortasun horretan, uste duzue lotura zuzena duela hirigintzak, hain zuzen horixe bera aztertuko delako jardunaldi hauetan euskarak eta hirigintzak duten lotura, adibiderik jartzerik bai, ze eragin du hirigintzak arnasgune horietan?
Adibide errezena etxe bizitzena da. Alegia, 180ko ezagutza tasa duen herri batean etxe bizitza berriak eraikitzen badira, eta etxe bizitzaietara biztanle berriak baldin badoaz, baina biztanle horiek ez badute berezko hizkuntza ezagutzen, horrek ondorio zuzena du, ez bakarrik ezagutza tasan, bai eta erabilera tasan ere, azken finean euskalduna elebiduna da. hortaz bi hizkuntzak balia ditzake. Orduan nire ustez adibide argiena hori izan da. Etxe bizitzak eraikitzen badira, eta espada bermatzen, etxe bizitza horietan biztanleek berezko hizkuntza ezagutuko dutela, orduan horrek ja aldatuko ditu hizkuntza jarrerak eta aldatuko ditu hizkuntza datuak. Baina guk karatago jo izan du alegia, ez gara bakarrik ari hirigintzaz, lurralde antolaketaz ere askotan, erabaki txikienek ere eragina dutelako, ez dakit, zubi bat eraikitzeak berak ere, ba, zubi horrek segun zenolako, hortik zenolako garraio bideak pasatuko diren, horrek gero eseran izango duen herrian, alegia, agian zubi hori edo errepide hori dutenek, gero joko dute herri horretara, eta bar, horrek ere hizkuntza ohituretan eragina izango du. Orduan, gure helburua izan da aztertzea, herri batean edo herri bati dagokionez hartzen den edozein erabakik zenolako ondorioak dituen hizkuntzan.
Erabaki txikienetatik hasita, jarri mikrofonoa baigan horaz, hori da, aztertzen ari zaretena, eta horren aurrean neurriak jarri nahi dituzue, burura datorkit, Lekeitioko adibidea ere entzun izan dugu, badagoela kezka, arnasune bat litzateke Lekeitio esaterako, baina euskararen erabilera jaitsi da 1960-1966, eta turismoa aipatzen da faktoren artean, Lekeitio itsasora begira egon den herria izatetik, turismora begira dagoen herria izatera pasatu dela, eta kanpoko jendeari begira daudela lanean nolabait, eta horrek eraginduela euskal hiztunak akaso gutxitzeak, etxe bizitzak aipatzen zenuenzuk, oroar herri txikiak haunditzeak esan liteke, ekar ditzakela arriskuak.
Neurririk espada hartzen bai, neurriak hartzen badira ez du zertan gertatu. Egia da, turismoaren kasuan hori, esan genezake neurri batean zaki kanpo faktorea edo izan daitekeela, baina egia da, etxe bizitzei dagokienez, espada neurri zehaz bat hartzen hori ez gertatzeko, eta zuk ez baduzu bermatzen, biztanle berri horiek berezko hizkuntza ezagutuko dutela, hori matematika kontua da. Alegia, portzentajeak bera egingo du, eta zalantzarik ez dugu izan behar, ezagutzaren portzentajeak bera egiten badu, erabileraren ere are berago egingo duela.
Eta zer gertatzen ari da? Ez dela nahikoa neurri jartzen ari, ze aste honetan bertan jakin dugu euskarak atzera egin duela Nafarroako eremu euskaldunean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere erabilera gutxitu egin dela, jakin bai, baina euskara erabiliez zer gertatzen ari da? Arnasguneak arriskuan daude.
Horre, nik uste dut, bi elementu atu behar dala kontuan. Arnasunei dagokienez, lehen esan bezala, eta hori izan zen iazatara genuen ondorio nagusienetako bat, alegia, orain arte, bai lurralde antolakuntza, bai iragintza, disiplina horietan, inoiz ere ez dala hizkuntzaren fenomenoa kontuan hartuta. Gure ondorioa zen, ez direla neutroak. Alegia, horiek eragin zuzena dutela hizkuntzaren garapenean. Horrexegatik eskatu genuen, aurrera begira, hizkuntzaren zorlartasuna bermatu behar zala. Bestelako datuei dagokienez, askotan ez da, eta datueko irakusten dute, ezagutzaren eta erabileraren arteko jauzia zein den, nik horbeti galdera berdin egiten duen ere buruari. Zergatik gertatzen da hori. Alegia, zergatik ez da erabiltzen euskera. Euskara erabilizateko guk espazioak behar ditugu. Euskara erabilizateko ondokoak euskera ulertu behar du. Alegia, argi dago ezagutzaren eta erabileraren mailak ezin direla maila berean igo. Txillardegik aspaldi esan zigun eta matematikoki horrela ondorioztatu zuen. Gaur egun dakagun ezagutza tasarekin, geho horrekin dakagun erabilera tasa altua dela. Alegia, azken finean benetan guk nahi badugu erabilera tasetan urratze eragingarriak eman, nahita eskoa da ezagutza tasan are igoera handiagoak izan.
Beraz, ez goazain gaizki?
Bagoaz, nik beti izaten dut, jendeak beti izaten da zer botila erdi utxik eta erdi beteta. Nik kontua da bat botila bete egin behar dugu, baina hori izan behar dugu helburu botila betetzera guazela, eta bi botila horrek ezin ditu pitzadurak izan. Alegia, gu botila urez betetzen ari bagara, baina botila horrek pitzadurak baditu, eta duan ura kies egiten badu, ez dugu inoiz lortuko ura botila betetzea.
Hori da erronka eta hori da asmoa eta helburua eta topaketa hauek baita ere, bide horretan kokatzen dituzue, esan duzu arnasguneen errealitatea, arnasguneak babestu bai, baina zabaldu baita ere, hori dela asmoa eta jarriko gara jardunaldietara begira eta adibide zehatzak eta egitarauari begira ere, baina arnasguneak esaten ari gara horrek zesan nahi du arnazgune ez direnak, esate baterako, hiriburua gune urbanoagoak albo batera uzten dituzuela, ala lehentasuna orain beste batzuek dutela arnazguneek?
Ez, gu azkenean gure helburua, gure hizkuntza lurralde osoan normalizatzea da. Baina egia ere bada arnazguneek orain arreta berezia behar dutela. Horrekin ez dugu inondik inore esan nahi beste guneak euskaldundu behar ez direnik eta hor lan egin behar ez denik. Baina lehen esan bezala arnazguneek badakaten nolabaiteko funtzioa hizkuntza normalizazio prozesuan eta horrezegatik hor ere jarri dugu fokoa. Baina zalantzarik ez dago hiriguneak euskaldundu behar direla, pertsonak euskaldunduz eta espazioak euskaldunduz.
Mm-hmm. Horretan jarri nahi duzu orain lehentasuna indarra eta pauso bat aurrera egin nahi duzu aurtengo jardunaldietan, esan dugu bigarrenak direla, joan den urtekoen segida izango dela, euskararen arnazguneak babestea ezik, bihotzgune zinbesteko horiek zabaltzea ere aipatu duzu helburu bezala, eta ekimen horia inolabait aterki juridikoa emateko oinarriak aztertu nahi dira jardunaldi hauetan, tresna praktikoak mai gainean jarriko dituzuen, azaldu guzu, Paul.
Bai, bueno, estaldura juridikoa dagokienez, nik uste dut oso garbi dagoela, eta are gehiago ikusten badugu Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkaria nola ari den, argi dago, egungo marko juridikoa ahula dela edo ez dela egokia benetan arnazguneek aurrera egiteko. Ikusi dugu Urkixo jaunak zenbat elegite jarri dituen halako udale hartutako erabakien aurrean, azkena larriena edo ja ez dituela euskarazko aktak onartu nahi. Orduan iruditzen zaigu eta bueno, beste elementua da Urkijo beti legea eskuan egiten duela hori guztia. Orduan horrek zer esan nahi du? Ba benetan gaur egun dakagun estaldura juridikoa ez lanaiko horrezegatik, gu bueno, proposamen bezala ezten dugu, agian pentsatu beharko genukela eremu hoietan lurraldetasun printzipioa aplikatu beharko litzatekeela. Iaz, adibide oso interesgarri bat ekarri genuen Finlandiatik, Alanu arteak dira hor Finlandia eta Suedian kokatuta dauden uarte batzuk, eta Finlandia izan arren uarte hoietan berezko hizkuntza suediera da, herritar guztiek suediera ezagutzen dute, legia arnazgunea da, eta arnazgune hori mantentzen dute. Zergatik, erabaki ausartak hartu izan dituztelako. Bestea beste, etxe bat erosin nahi baduzu, herritartasuna lortu nahi baduzu, eta bar, diskriminazio positiboa egiten da, eta suedieraren ezagutza egiaztatu behar duzu. Eta eruditzen zaigu, gurean ere, alako urratzak eman beharko liratekeela benetan, helburua baldin bada arnazgune horiek, arnazgune izaten jarraitzea.
Estaldura juridiko berri hori martxan jartzeko ordea, testu inguru legal bat behar da, hori administraziotik, bultzatzea ezinbestekoa izango dela pentsatzen dut, horretarako instituzioak prest ikusten dituzue?
Ba, espero dezagun prest egotea, eta nik uste dut, lehen esan bezala, Espainiako gobernuak bere Euskadronomia Erkidegoan duen ordezkarieren bitartez, aurrera ematen diren jardun bideak ikusita, nire ustez bada garaia danok bat egiteko eta horri aurre egiteko. Zeinek bere tresnekin, instituzioek, lehenik eta behin, gareungo marko juridikoa egokituz eta aldatuz. Eta gero erregintzatik, nolabaiteko presioa eginez, ohar daitezen ez gaudela pres, alako eskuartzeak onartzeko.
Aukerak badaude.
Aukerak badaude, mehatzuak ere bai, eta horrexegatik gonbidatu dugu Eva Pons Kataluniako, alegia Bartzelonako Unibertsitateko irakaslea, beraiek ere ikusi izan dutelako, marko juridiko aldatu izan dutela, eta askotan, austeik osuzanaren ezpata izan dutela gainean. Baina lehenik eta behin borondate behar da, instituzioek borondate erakutsi behar dute, eta gero, debekuak debeku, azkenean atzetik errigogoa baldin badago, nik uste dut instituzioek babesa sentituko dutela eta ausardia handiago izango dutela. Edo gutxienez izan beharko luketela.
Ikusten ari gara, urratsak ematen ari direla, UEMA barruan dauden udalek euskaraz aktak jasotzea, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere euskara lehentasunezko ezartzea, baina etorri dira erasoak baita ere, eta esate baterako gainerako administrazioen aldetik, Jaurlaritzaren aldetik edota gainerako diputazio eta beste udaletxeen aldetik nahikoa babes eman da ala gehiago egin liteke?
Nik uste dut hemen bakoitzak zein bere erantzukizunak hartu behar dituela. iruditzen zait, gainera badala garaia, bueno, honi aurre egiteko, alegia ezin gara egon denbora guztian gure instituzioek hizkuntza politikaren eremuan hartzen dituzten erabakien aurrean ezin du alako kanpo esku hartzerik onartu, alegia zer erabaki behar du Espainiako gobernuak Euskal Herrian hizkuntza politikari dagokionez hartzen diren erabakiei buruz. Nik uste dut hor kontestualizatu behar dugula guztia. Guk izan behar dugu gure eskubidea gure hizkuntza politika definitzeko, inolako kanpo esku hartzerik gabe. Eta hori guztion lana da. Bakoitza bere eremutik eta nire ustez hor ere bai Eusko Jaurlaritzak, bai Aldundiek, zeinek bere eskumenetatik honi guztiari aurre egiteko tresna jarri behar dituela. Ni beti dinot, Espainiako gobernuak eta Frantziako gobernuak ustaritzeko kasu ere hor dakagulako, bereko oso argi daukate zein den beregin hizkuntza politika. Hortaz, jode ezagun gu ere ausardiaz horri guztiari aurre egitera.
Bide batez gogoratuko dugu beste itzordua, gaur ta biharko jardunaldi ezare gara, baina hilaren 28erako deialdia egina dago kalera ateratzekoa, bai Frantzian zein Espainian euskararen aurka hartzen ari diren neurriak tarteko, administrazioaz ari gara erakundez, baina kalean egon beharra dago.
Zalantza barik, batetik nik uste dut zuk aipatu bezala, UEMako hainbat herri nik uste dut erabakia ausart hartu dutela, alegia behingoz plantu egin dute, eta ja, Urkijok egindako azken errekerimendui dagokienez aktak itzultzeko, eta ja, esan dute aski dela, nire ustez erabaki txalogarria da, baina arain udalge guztiak babestu egin behar ditugu. Ikusi behar dute, benetan, errigogoa atzean dutela, eta gainera lortu egin behar dugu udalgeiagok alako erabakiak hartzea, determinazioz hartzea. Hori da dakagun bide bakarra. Legia, benetan ikustea, guk geurearekin jarraituko dugula. Eta udaloien nire ustez gainera gehienak udaltxikiak dira, eta bar, ikusi behar dute errigogoa atzean dutela eta errigogoaren babesa dutela. Eta horrexegatik erabaki genuen, otxean 28an mobilizazio hori egitea, gutxinez irudikatzeko ez gaudela prez. Alegia, ja, nazkatu egin garela, eta hemen herri horiek guztiek eta gure herria berez, baduela eskubidea bere hizkuntza politika definitzeko eta gigaritzeko.
Ba, hortxe uztartuta, euskalgintza, administrazio eta herritarrak baita ere, otsailaren 28erako itzordu hori, baina gaur gonbidatu zaitugu gaur eta biharko jardunaldiez hitz egiteko, bueno, lurraldetasuna eta hizkuntza aipatu bezala bigarren jardunaldia, joan den urtekoari segika aurtengorako antolatutakoa, gaur eta bihar Donostian Carlos Santa Maria zentroan, Gipuzkoako Foru Aldundiak kontseilua UEMak eta UEU kantolatuta, eta goizeko lehen zatia jada aurrera doa, baina jarriko gara egitarauari begira, ze oparoa da benetan, eta aukera izango da hausnarketarako eta adibide bat baina gehiago ezagutzeko. Gaur goizeko lehen zatian udalerri euskaldunen garrantzia euskararen normalizazio prozesuan, horretan Imanol Esnaola, Iñaki Jurrebaso aritu dira, eta laister izango da, beste batzuen txanda, adibide zehatzak Kataluniatik, Bartzelonako Unibertsitatetik, bertako eta Euskal Herriko Unibertsitatetik ere jasoko direnak besteak beste.
Bai, orain bigarrenean, Marko Golena aipatutako marko juridiko hori lortzeko, bueno, zein oztopo izan dezakegun aztertuko da, lehen esan bezala ere, bueno, ba, Katalunian izan dako praktika batzuk partekatuko dituzte gurekin, eta azkenik, Iñigo Urrutia irakasleak, bueno, ba, proposamen zehatza egingo du, alegia, ze lege babes eragingarria beharko genuke gure udalerri euskaldunetan benetan aurrera egiteko.
Euskarazko udal jarduerek baldute lege babes eraginkorrik, horren bueltan Iñigo Urrutia eta arratsaldean baita ere aukera gehiago izango da kasu honetan, bueno, adibide zehatzak eta gaitegi edo tematika zehatzekin lotutakoak baita.
Bai, boa, disiplin artekotasuna horrekin jokatu nahi genuen arratsaldeko saion. Horrezagatik batetik Balearu arteetatik obra kultural balearreko kide bat izango dugu. Azken finean, zuk lehen ongi aipatu duzu moduan Lekitxon gertatzen dana turismoarekin, bueno, Balearu arteetan izugarria da zer gertatu denez. Hainbat herritan era bat aldatu dire hizkuntza ohiturak, gune batzuetan alemanira da lehenengo hizkuntza hainbat herritan. Orduan, bueno, ba, elkarte honi eskatu genion, bueno, ba, egin zezala alako aurkezpen bat, ba, kasu horretan turismoak eta eraikuntza basati horrek zenorak eragina izan duen katalanaren garapenean. Egia da horri ere lotu behar zaio Balearretako gobernuak zenolako politika daraman katalanarekin. Alegia horre bi elementu hiek uztartzen dira, batetik bueno, ba horre egondan eraikuntza basati hori eta gero ustetik hango politika bera. Ta gero bueno, gauza zehatzagoak ere badakago asmoa partekatzeko, ba bai lurralde antolaketa, bai arkitekturak zenolako eragina duen, hizkuntza ekologia ere ekarri izan dugu, hain zuzen ere aurreko jardunaldietan ondorioetako bat hori izan zalako, paradigma berriak erabili behar ditugula diskurtsuan eta hizkuntza ekologia paradigma egokia izan zitekelako, eta gero adibide praktiko bat Euskal Herriko udal batetik jarriko dugu, Torrexegatik Azpeitiko alkatea gurekin izango da, bueno, apur bat bere egunereko realitatea partekatzeko, alegia, ze oztopo, ze gabezia daukaten beraiek euskaraz bizial izateko eta euskara hizkuntza hegemonikoa izateko Azpeitiko udalerrian.
Hori gaur arratsaldean eta bihar ostirala gehiago, goizeko 9:00etatik aurrera, goizeko blokean eragin linguistikoa ebaluatzeko tresnak aztertuko dira eta parte hartuko dute Zigor Etxeburua Gipuzkoako Foru Aldundiko euskara zuzendariak, Goizane Aran Auemako kidea ere egongo da, Tolosaldeako esperientziaren aurkezpena ere egingo da eta baita eragin linguistikoaren ebaluazioa ere Josean Amundarain eta Goizane Aran Auema eta Gipuzkoako Foru Aldunditik eta bihar arratsaldean berriz, bueno, amaiera mai inguru batekin tartean zu zeu, Paul, eta baita Unai Fernandez de Betoño, Miren Segurola, Uematik eta Inigo Urrutia Euskal Herriko Unibertsitatetik.
Ba, nik uste dut garrantzitsuena ostiral goizeko atala izango dela, hori era bat praktikoa izango delako, iazko ondorioetan guk eskaera egin genion Aldundiari eragin linguistikoa ebaluatzeko tresna bat zor zezan, alegia lehen esandakoa, hor hartzen diren erabaki guztiek ze nolako eragina dakaten hizkuntzan, gure kasuan euskaran, orduan tresna hori sortu egin zuten eta honezkero lehen esperientzia pilotua Tolosaldea egin dute. Orduan, tresna hori aplikatu dute Tolosaldean, eta orduan batetik emaitzak aurkeztuko dira, alegia hartu diren erabaki hori guztiek ze nolako zerikusia zeuten hizkuntzaren garapenean, baina noski hor ikusiko dugunez erabaki batzuek eragin zuzena dutela, orduan zen neurri zuzentzaile hartu behar da. Eta hori, jardunaldietan parte hartuko dutenekin partekatu nahiko genuke. Alegia, gu guztio definitzea ja egoera real bat eskuartean izan da, bueno, hemen zen neurri zuzentzaile hartu beharko lituzkete instituzioek, benetan, hemen ikusi dugun eragin linguistiko desegokioiek gerta ez daitezen. Hortaz, iruditzen zait, oso aberasgarri izango dela ostiral goizeko jarduna.
Eta ostiral eguerdian emango zaio amaiera, eguerdiko ordu batetan esango dugu jardunaldi hauetan parte hartzeko izena eman beharra zegoela aurrez, beraz, bueno, aukerak ia da itxita daudela nolabait, baino gaur eta bihar biltzen den guztia, pentsatzen dut hori guztia ere idatziz bilduko dela eta aukera izango dela zabaltzekoa.
Bai, bueno, batetik, adibidez, iazko jardunaldien bilana argitalpen batera ekarri du Aldundiak eta bueno, bestetik jardunaldi guztiak streaming bidez ikusi ahal izango dira interneten eta gero zalantzarik ez dugu bai ondorioak eta esandako guztia jasoko dugu. Azken finean, lehen esandakoari jarraiki gukeneko genuke jardunaldi hauek izera praktikoa izatea eta benetan instituzioek kasunetan, hemengo ondorioak bere egitea eta beraien jardunean, alegia hizkuntza zatakoko jardun horretan hizkuntzare kontuan hartzea eta erdigunean kokatzea.
Ba hori guztia, esan bezala gaur eta bihar Donostian lurraldea eta hizkuntza erronkak eta tresnak bigarren jardunaldiak Gipuzkoako Foru Aldundiak, Kontseiluak, Uemak eta UEU kantolatuta. Paul Bilbao, eskerrik asko.
Zuei.